Este ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Despre violența în licee, un reportaj de la Strășeni.
Rubricile noastre: cui e frică de NATO și istorie trăită.
În majoritatea țărilor centrale europene, reperul central al politicii liberal-democratice, fosta temă a triumfului postcomunist, societatea civilă pare să fie în regres.
Începem cu știrile în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Potrivit ultimului studiu al Institutului de Analiză și Consultanță Politică, Politico, Partidul Liberal-Democrat rămâne cel mai influent din țară, urmat de Partidul Comunist și Partidul Democrat. Același studiu, care se bazează pe expertiza a 30 de specialiști, îl pune pe premierul Iurie Leancă pe primul loc în topul politicienilor, urmat de fostul premier Vlad Filat și de ministrul de externe Natalia German. Partidul Liberal a înaintat o inițiativă legislativă privind înlăturarea Bașcanului autonomiei găgăuze din guvern, loc la care are drept din oficiu. În opinia liberalilor, citați de Unimedia, excluderea Bașcanului ar trebui să fie replica la organizarea referendumurilor de duminică privind orientarea politicii externe și dreptul la secesiune, referendumuri declarate ilegale de un tribunal local. Rusia a alocat Tiraspolului 900 de milioane de ruble, peste 26 de milioane de dolari, ajutor umanitar prin intermediul organizației ruse Integrarea Euroasiatică. Anul trecut, prin aceeași organizație, Rusia a acordat Transnistriei ajutoare de aproape 90 de milioane de dolari. Este un program inițiat de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este și reprezentantul special al președinției ruse în Transnistria. Parlamentul ucrainian nu a adoptat astăzi modificările la Constituție cerute de opoziție. Pentru revenirea la Constituția din 2004, în care prerogativele președintelui sunt restrânse, opoziția ar fi avut nevoie de sprijinul a cel puțin 237 de deputați din 447. Unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, s-a întâlnit în cursul zilei cu președintele Victor Ianukovici, căruia i-a cerut să acționeze cât mai repede pentru că, citez, spiritele se încing între protestatari. Între timp, la Kiev este așteptată coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, care va încerca din nou să medieze o soluție la actuala criză. Amnesty International informează că un activist pentru protejarea mediului înconjurător din regiunea Krasnodar, unde vor avea loc Jocurile Olimpice, a fost din nou reținut. Igor Karchenko și 5 colegi din organizația neguvernamentală pentru protejarea mediului în Caucazul de Nord fuseseră reținuți luni seară pentru câteva ore, eliberați, după care Karchenko a fost din nou reținut de poliție. Potrivit Amnesty International, întregul incident este încă o dovadă că autoritățile ruse încearcă să aducă la tăcere societatea civilă în ajunul Olimpiadei.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet și de Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației a prezentat astăzi, în cadrul unui seminar didactic pentru prevenirea violenței față de copii, un raport despre cazurile de violență înregistrate în perioada septembrie-decembrie 2013. Studiul arată că tot mai multe cazuri de violență asupra copiilor sunt identificate și raportate. Din cele 6.332 de cazuri înregistrate, cele mai multe au fost semnalate de copii, peste 2000, după care urmează cele observate de profesori, părinți și personalul non-didactic. Tamara Grejdeanu a participat la o oră practică de prevenire a violenței la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Strășeni și relatează.
Ora didactică, menită să învețe copiii să ia atitudine față de orice formă a violenței, a început cu ecranizarea unui film. Elevii urmăresc povestea unei adolescente care riscă să fie victima unui abuz sexual, fiind ademenită prin intermediul unei rețele de socializare. După vizionare, menirea profesorului este să discute ca între prieteni cu elevii și să găsească soluții. Numită metoda filmului didactic, aceasta este pusă în aplicare în tot mai multe școli, fiind instruit peste 1600 de cadre didactice. Ludmila Jurja, profesoară la Liceul Teoretic din Micleușeni, spune că după însușirea acestei practici, dascălii vor putea interveni nu doar în cazul conflictelor evidente, dar și atunci când elevii ezită să spună că au fost agresați verbal sau fizic.
Mi s-a explicat metodic care ar fi acele comportamente psihosociale a copilului și nu întotdeauna copiii sunt dispuși să vorbească despre problema lor. Și profesorii sunt divin într-o oarecare.
Tematicile abordate în filme vizează relațiile adolescenților cu părinții, prietenii și colegii de clasă. Antonela Gudoroja, elevă în clasa a 10-a, spune că proiecțiile îi ajută să înțeleagă fenomenul violenței și cum pot acționa pentru a se apăra.
O elevă era ignorată de colegii săi și mereu avea probleme din cauza aceasta, era închisă în sine.
Știu elevii care nimeresc în asemenea situație pot să se adreseze psihologului din școală sau dirigintelui de clasă?
Pot să se adreseze, doar că din păcate ea nu s-a adresat la psiholog.
O altă elevă, Corina Preguza, zice că doar violența fizică era conștientizată de elev, iar aceste lecții practice le-au arătat și i-au convins că și cuvintele dor.
Poate fi violență psihică, morală, spirituală, cineva poate să spună cuvinte urâte și tot este o violență oarecare.
Elevii recunosc că deseori aleg să-și facă singuri dreptate. Iată de ce actele de violență au loc în afara școlii. Datele studiului arată că anume băieții sunt supuși cel mai des violenței, în peste 4.000 de cazuri. Ministra Educației, Maia Sandu, a spus azi că, deși lupta cu violența este promovată intens de direcțiile raionale de învățământ, se lucrează cu profesorii, elevii și părinții, sunt manageri de școli care nu și asumă responsabilitatea de a sesiza și interveni în cazurile de abuz asupra copiilor.
Noi recunoaștem și știm că există în special directori de instituții care nu raportează toate cazurile pentru a proteja, așa cum înțeleg ei, imaginea instituției, și avem situații în care anumite cazuri ajung să fie raportate la minister fără ca de acestea să se ocupe instituțiile așa cum cere procedura.
Studiul mai arată că cel mai des elevii sunt expuși riscului de a fi abuzați fizic și psihologic, dar sunt înregistrate și cazuri de abuz sexual, 43 la număr. Directoarea liceului din Strășeni, Svetlana Ciobanu, zice că în mare parte conflictele dintre elevi sunt rezolvate în școală și se apelează la ajutorul asistențelor sociali atunci când iese la iveală că elevul a fost bătut în familie.
Cazuri mai mult violență elev-elev sau chiar sunt copii care s-au adresat cu cazuri în familie, ceva s-a întâmplat. Am cerut ajutor de la asistența psihopedagogică din Raion. Deseori copiii un pic se înghesuie la cantină sau și se mai lovesc. Atunci cazurile acestea se rezolvă ușor.
Cele peste 1.000 de cadre didactice instruite cum să aplice metoda de prevenire a violenței prin intermediul filmului didactic urmează să fie mentor și pentru alți profesori din diferite școli, pentru ca practica să se extindă tot mai mult. Chiar dacă elevii sunt entuziasmați, specialiștii atrag atenția că această metodă, care are la bază încrederea între elev și profesor, ar putea ieșua în unele instituții de învățământ, întrucât au fost școli în care elevii au tratat cu nesiguranță toți profesorii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Național Anticorupție, CNA, a prezentat astăzi noi declarații despre numeroasele razii făcute ieri în capitală, inclusiv la Fisc, unde au fost reținute 3 persoane. CNA a confirmat că printre cei reținuți se numără șeful adjunct al Direcției Antifraudă de la Fisc și 2 oameni de afaceri. Ei sunt bănuiți într-un dosar penal de spălare de bani, corupere pasivă și trafic de influență. Detalii are Ala Ceapai.
Cei 3 bănuiți, șeful adjunct al Direcției Antifraudă de la Fisc, Vasile Popușoi, și 2 oameni de afaceri, unul dintre ei fost colaborator al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în prezent se află în izolatorul CNA, urmând ca procurorii să le înainteze învinuirea. Potrivit anchetatorilor, ei ar fi implicați într-o schemă de estorcare de bani de la agenții economici cu scopul de a le ajuta să-și soluționeze probleme legate de controalele fiscale. Potrivit informațiilor preliminare, cei 2 pretinși businessmani bănuiți erau intermediari. Se presupune că aceștia, ajutați de responsabili de la Fisc, creiau în mod artificial probleme anumitor agenții economici, după care cereau bani pentru soluționarea acestor probleme. Șeful Direcției Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.
Esența schemei activității acestor persoane consta în crearea unor probleme cu ajutorul inspectoratului fiscal. Este vorba despre controle, verificarea conturilor, instituirea posturilor fiscale, tergiversarea eliberării facturilor fiscale. Deci sunt mai multe modalități și soluționarea tot de către ei acestor probleme.
Investigațiile privind descoperirea schemei de extorcare de bani au început în luna ianuarie, timp în care, cu implicarea ofițerilor sub acoperire, celor trei bănuiți le-au fost transmise la solicitare sume de bani în schimbul unor favoruri la proceduri fiscale. Funcționarul de la Fisc a primit 100.000 de lei, iar pretinșii oameni de afaceri 135.000 de dolari, spune Bogdan Zumbreanu.
Sumele se negociau, sunt documentate discuții vis-a-vis de probabilitatea gestionării acestor sume, adică cui și ce parte din sumă o să ducă. Toate chestiunile acestea sunt documentate, stenografiate și anexate la notarele cauze penale.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi pretinși agenți economici bănuiți de trafic de influență riscă până la 7 ani de închisoare, iar adjunctul Direcției Antifraude de la Fisc, Vasile Popușoi, riscă până la 10 ani de detenție, fiind bănuit de corupere pasivă. Ziarul De Gardă a publicat astăzi declarația de avere pentru 2012 a funcționarului de la Fisc, în care Vasile Popușoi a menționat că nu are locuință, carduri bancare și nici cote părți în careva firme. Popușoi a declarat că deține un teren de 4.000 de lei, un automobil Honda și că în 2012 a încasat 63.000 de lei din salariu, 10.000 din pensii și indemnizații și încă 200.000 de lei în formă de cadou. Șeful Direcției CNA, Bogdan Zumbreanu, a spus că în cadrul anchetei penale urmează să se stabilească dacă în spatele schemei frauduloase ar sta și alți superiori de la Fisc. Investigațiile au loc la aproape un an de la arestarea fostului șef al Fiscului, Nicolae Vicol, cercetat pentru abuz de serviciu și interceptarea convorbirilor telefonice ale subalternilor săi. Inspectoratul Fiscal de Stat a emis un comunicat de presă în care se spune că în ultima vreme colaboratorii fiscali sunt amenințați sau ajung ținta unor tentative de corupere. Cât despre reținerea unor funcționari, în comunicat se menționează, citez, inculparea ține de competența instanțelor abilitate, iar publicarea unor informații neverificate poate să aducă atingere imaginii nu doar a unor persoane, ci și a instituției. Am încheiat citatul din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Două diplomate de rang înalt din Uniunea Europeană și Statele Unite încearcă să medieze săptămâna aceasta la Kiev un acord între putere și opoziție pentru instalarea unui nou guvern.
În Ucraina sosește în această seară șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, pentru convorbiri cu puterea și opoziția. Ea revine la Kiev la câteva zile după ce a anunțat că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un pachet de ajutoare financiare pentru stabilizarea Ucrainei. Mâine, lui Ashton îi se va alătura și adjuncta secretarului de stat din Statele Unite, Victoria Nuland. Diplomata americană spune într-un comunicat că se va întâlni la Kiev cu oficiali guvernamentali, liderii opoziției, ai societății civile și mediului de afaceri pentru a încuraja un acord pentru un nou guvern și un plan de acțiuni care să poată repune Ucraina pe calea îndeplinirii aspirațiilor poporului ucrainean pentru democrație, respectul pentru drepturile omului, integrarea europeană și creșterea economică, am citat. Inițiativa diplomatică europeană-americană este dublată la Kiev de o nouă ofensivă politică a opoziției împotriva președintelui Victor Ianukovici. Opoziția cere să se revină la Constituția veche din 2004 pentru a micșora împuternicirile președintelui. În debutul ședinței de astăzi a Parlamentului ucrainean, unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, a spus că este singura cale către ieșirea din criză. Sunt convins că dacă nu facem asta, societatea o să explodeze. Îi vom vedea furia revărsată în stradă. De aceea vă îndemn pe toți să revenim la Constituția care făcea ca deputații Parlamentului să fie cei care iau deciziile și nu doar care apasă butoanele de vot. Oleksandr Efremov, care conduce fracțiunea parlamentară a Partidului Regiunilor al președintelui Ianukovici, a părut să adopte o poziție conciliantă, dar a respins cererea. Așa ajungem în impas. De aceea le propun tuturor să ne uităm supărările, victoriile și înfrângerile, carierele noastre și să ne unim eforturile ca să elaborăm o strategie pentru ieșirea din situația creată. Duminică, în urma convorbirilor cu opoziția ucraineană în marginea conferinței de securitate de la München, Catherine Ashton spunea că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc și ele un amplu plan de ajutoare pentru Ucraina. Ucraina, care să sprijine un guvern interimar să facă reforme politice și economice până la următoarele alegeri.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un interviu cu ministrul moldovean al apărării la rubrica Cui e frică de NATO și recenzia unei cărți despre speranțele, miturile și nevrozele postcomuniste, semnată de profesorul american Vladimir Tismăneanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat încă la începutul lunii noiembrie anului trecut trimiterea unui număr de 41 de militari moldoveni în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Contingentul nu a plecat încă, iar ministrul apărării Vitalie Marinuța a explicat într-un interviu cu Europa Liberă de ce alăturarea militarilor moldoveni celor din Kosovo pare să întârzie.
Sunt niște proceduri firești, trebuie să luăm în considerație și perioada sărbătorilor de iarnă. Procesul decizional la partenerii noștri este unul necesar care să fie trecut. Nu putem să vorbim de o tărăgânare, anume a procesului. Străduim cât mai repede să soluționăm problemele care au fost firești și practic ele deja sunt soluționate toate.
Vorbeți mai devreme despre o decizie, un accept al partenerilor americani pentru transportarea contingentului. Din ce bani? Să înțeleg că își asumă partea americană cheltuielile pentru acest transport sau e vorba de altceva?
Nu, anume de ce spre aceasta și vorbim. Posibilitatea de a diminua cheltuielile pentru Guvernul Republicii Moldova. Din aceste considerente, noi am negociat și cu Guvernul Italian ca susținerea în teatrul de operațiuni să fie în mare parte a Guvernului Italian. Aici vorbim de două treimi din costuri suportate de ei și partenerii italiani să ne asigure transportul pe cale aeriană sau pe cale terestră. Dacă era vorba despre achitarea costurilor 100% de către Republica Moldova, atunci cred că mai repizor plecam în teatrul de operațiuni. Dar noi încercăm să facem în așa mod ca costurile noastre să fie diminuate, iar beneficiile pe plan internațional să crească.
Ziceți de că ne-am transformat prin această participare în furnizori de securitate. Un alt pas care ar fi? Ce ar mai trebui poate să facem?
Eu personal aș pleda pentru dezvoltarea capabilităților de participare cu contingentul în operațiunile de menținere a păcii sub egida ONU, spre exemplu pe continentul african. Multe țări folosesc această posibilitate pentru a-și dezvolta capabilitățile sale militare. Noi deja avem 12 observatori militari care activează în diferite funcții în operațiunile ONU. Avem reprezentanți în conducerea de vârf a Departamentului Operațiunilor de Menținere a Păcii din New York. Și cred că următorul pas ar fi foarte bine noi să dezvoltăm o unitate, un batalion în jurul la 6-700 de oameni care să-i putem detașa în opțiuni de menținere a păcii a Organizației Națiunilor Unite.
Ministrul apărării Vitalie Marinuța, eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
În România, dezbaterile despre puterile serviciilor speciale și ale procurorilor anticorupție continuă să ocupe spațiul politic și despre miza unor eventuale schimbări într-un an electoral important pentru România, relatează Sabina Fati.
Pentru că parlamentarii puterii nu au reușit să-și asigure o imunitate consolidată prin noile coduri penal și de procedură penală, încearcă acum noi soluții care să fie consfințite prin viitoarea Constituție a României. Insistența demnitarilor români din arcul de guvernământ de a bloca lupta anticorupție se face acum la vedere, fără niciun fel de precauție sau diplomație și în ciuda criticilor permanente aduse de Comisia Europeană Parlamentului de la București. Comisia pentru revizuirea Constituției a adoptat astăzi mai multe prevederi care restrâng posibilitățile procurorilor de anchetare a suspecților. Deja în noul cod penal, interceptările nu mai pot fi făcute înainte de trimiterea în judecată, ceea ce înseamnă că cel urmărit trebuie avertizat asupra faptului că îi sunt ascultate convorbirile. Acum însă parlamentarii puterii au hotărât să tranșeze lucrurile în Constituție, în așa fel încât să fie sigur că în viitor nu vor mai cădea în plasa procurorilor. Ascultarea telefoanelor se face în România doar după obținerea unui mandat de la judecător. Serviciul Român de Informații și Direcția Națională Anticorupție dețin aparatură de interceptare, dar oficialii celor două instituții spun că există zero șanse ca un telefon să fie ascultat în mod ilegal. Practic, fără avizul judecătorului, aparatura sofisticată nici nu poate fi folosită. Nemulțumirile politicienilor nu sunt însă legate de eventualele ilegalități, ci doar de posibilitatea pe care o au anchetatorii, atunci când suspectează cu temei pe cineva, de a depista abuzurile, mita traficul de influență în timp ce acestea se produc. Majoritatea demnitarilor aflați la închisoare în România sau care au primit pedepse cu suspendare au fost condamnați și pe baza probelor obținute în urma interceptărilor. A rămas anecdotic și cazul celor două judecătoare de la Tribunalul București care opreau liftul între etaje pentru a vorbi la telefon despre cum să-și împartă mita, crezând că în acest fel convorbirile lor nu puteau fi înregistrate. În viitoarea Constituție se vor afla deci prevederi clare care precizează că interceptările se fac doar în cursul procesului penal, deci atunci când inculpatul are acces la dosarul de urmărire, când este înștiințat că este pus sub monitorizare. În acest fel, orice suspect este prevenit. De asemenea, a fost eliminat textul care îi oferea procurorului posibilitatea de a dispune interceptarea telefoanelor în caz de urgență pentru 48 de ore, fără mandat inițial de la judecător. Tot în textul noii legi fundamentale, membrii Comisiei de Modificare a Constituției au introdus un aliniat nou care precizează că este interzisă folosirea unei probe obținute ilegal, cu excepția cazului în care aceasta este folosită în favoarea celui acuzat. Procurorul este și în acest caz defavorizat. Rechiziția și arestarea preventivă vor fi instrumente greu de pus în mișcare potrivit noilor prevederi adoptate astăzi de parlamentarii români, care au intrat poate în prea multe detalii, dat fiind că e vorba despre Constituție. Deputații și senatorii români ar trebui să propună o nouă filozofie a funcționării Republicii, nu măsuri de obstrucționare a procurorilor anticorupție și culoare de fugă pentru suspecți. Dacă într-adevăr astfel de prevederi vor fi incluse în legea fundamentală, ceea ce înseamnă că nu vor mai putea fi modificate de un eventual guvern mai progresist, atunci lupta cu marea corupție va suferi o contracție serioasă în următoarea perioadă. Totul este, pe de altă parte, sub semnul întrebării, fiindcă referendumul pentru validarea noii Constituții, pe care puterea de la București vrea să-l organizeze în luna mai, odată cu alegerile europarlamentare, are puține șanse să strângă 50% dintre votanții români. Miza pentru trecerea viitoarei Constituții crește totuși odată cu introducerea acestor articole convenabile demnitarilor români, dar încă nu există în rândul partidelor aflate la putere nicio strategie pentru a strânge suficienți votanți și a valida referendumul programat să aibă loc peste 3 luni și jumătate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
În această seară, profesorul Vladimir Tismăneanu se oprește la cartea politologului lituanian Tomas Cavaliauskas despre frustrările, speranțele și miturile perioadei postcomuniste în Europa Centrală și de Răsăriți.
Revoluțiile din 1989-1991 au provocat prăbușirea unor regimuri despotice bazate pe supremația fantasmelor ideologice afirmate drept adevăruri ultime, infailibile. Viziunea marxistă, utopică, axată pe comunitatea perfectă, s-a metamorfozat în statul polițienesc și propagandistic-leninist. Regimurile de tip sovietic au generat critici din zone multiple, liberali, socialiști, democrați, conservatori și naționaliști de vari coloraturi. Toți s-au opus experienței sufocante implicate de existența acestui sistem rigid, brutal și profund anchilozant. În asemenea condiții, nu putem fi surprinși de faptul că eșecul leninismului a deschis calea afirmării unor fervente speranțe și iluzii. Politologul lituanian Thomas Cavaleauskas a scris o analiză pătrunzătoare și captivantă a frustrărilor și spectrelor politice postcomuniste. O colecție de eseuri profunde despre valori liberale aflate în pericol în sistemele politice postcomuniste, volumul este și o contribuție importantă la dezbaterile contemporane privind distinția între naționalismul liberal și cel iliberal sau antiliberal și cauzele recrudescenței populismului conservator în țări precum Slovacia, Ungaria, Polonia și România. Cavaleauskas examinează cu succes tendințele politice, sociale și culturale dintr-o regiune de maximă diversitate. El arată cum comunismul a creat propria versiune de civilizație cu practici subiective și coduri normative specifice. Odată ce asemenea constelații simbolice au dispărut, ele au fost înlocuite cu noi constructe mitologice. Autorul dezvoltă creativ, dar și critic, ideile vehiculate de autori precum Jacques Rupnik, Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis și Václav Havel. Am fost plăcut surprins de accentul pus pe conceptul fantasmelor salvării, pe care l-am propus într-un volum publicat la Princeton University Press în 1998 și a apărut în traducere românească la Polirom. Într-adevăr, așa cum remarcă și Cavaleauskas, spațiul postcomunist este bântuit de miraje mesianice, așteptări sociale nerealizate și narațiuni ale excluderii, autovictimizării și ale grandomaniei etnocentrice. Întrebarea rămâne însă, ce s-a întâmplat cu promisiunile umaniste și individualiste ale anului 1989, când societatea civilă a fost principala forță motrice, iar nu pasiunile etnice și demagogia populistă? Cum ne putem explica persistența elitelor comuniste în aceste țări, metamorfozarea lor într-o oligarhie de afaceriști? Cum a fost posibil ca politicianul maghiar Victor Orban, la un moment dat personaj moderat și respectabil, să se transforme într-o personalitate autoritar-conservatoare în ultimii ani? Concentrându-se asupra culturii politice și mai puțin asupra analizei instituționale, Cavaleauskas găsește răspunsuri convingătoare în zona ideilor, a mentalităților, pasiunilor și pulsiunilor politice. Explorarea sensurilor libertății în politica postcomunistă este originală și filosofic persuasivă. Cartea este astfel o încântătoare etnografie politică și intelectuală, o invitație de a refuza stereotipurile și de angajare pe calea regândirii a ceea ce marele gânditor Ernest Kellner a numit condițiile libertății. Amintind de distinția făcută de filosoful politic britanic Isaiah Berlin între libertatea negativă și cea pozitivă, Cavaleauskas meditează asupra provocărilor enorme cu care sunt confruntate aceste forțe, indivizi, partide, mișcări, care refuză colectivismul și facilitează acțiunea autonomă a ființelor umane. Principala întrebare, așadar, este cum poate liberalismul să se angajeze pe o traiectorie solidă, robustă și credibilă, nu doar din perspectivă doctrinară, ci și din punct de vedere al acțiunii în societăți profund traumatizate de memoria terorii nemijlocite și insidioase. Sau, în registrul Hannah Arendt, cum pot fi reconciliate gândirea și acțiunea în căutarea emancipării civice. Acesta a fost sensul conceptului de liberalism al fricii, liberalism of fear, teorizat de gânditoarea politică americană Judith Sklar. Un liberalism consolidat prin conștiința adâncă a consecințelor tragice ale privațiunii de libertate. Cavaleauskas insistă judicios asupra rolului lui Ioan Paul al II-lea în articularea unui discurs al libertății în directă opoziție cu minciunile oficiale ale comunismului. Dar contribuția papei Ioan Paul al II-lea la rezistența împotriva contagiunii fantasmelor salvării a fost importantă și pentru denunțarea antisemitismului, un fenomen dezlănțuit în regiune ca dușman al valorilor creștine. Volumul de față nu este doar o analiză pasionată și erudită a unor curente politice și intelectuale, dar și un avertisment lucid împotriva triumfalismului teleologic. Citez. Chiar dacă tranziția pașnică în Europa Centrală a creat un mediu favorabil pentru construirea democrației, aș fi extrem de atent cu interpretarea acestei povești de succes. Închei citat. Democrația liberală rămâne o realitate contestată, disputată și fragilă. Noi forme de anticapitalism romantic și-au făcut apariția în ultimii ani, combinând deopotrivă teme și obsesii ale extremei stângi și ale extremei drepte. În majoritatea țărilor centrale europene, reperul central al politicii liberal-democratice, fosta temă a triumfului postcomunist, societatea civilă, pare să fie în regres. Vestea bună este că moștenirile leninismului, pentru a folosi termenul propus de politologul Ken Jowitt, sunt pe cale de dispariție. Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, țările în cauză au depășit un prag de o colosală importanță. Vestea mai puțin încurajatoare este că acest spațiu geografic este încă bântuit de nevroze colective, de anxietăți și atavisme premoderne. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Revista online pentru femei, pentru ea.md, va prezenta săptămâna aceasta un set de subiecte inedite. Am început chiar de astăzi cu o nuntă în stil tradițional, până și eroii acestei nunți sunt cunoscuți. E vorba de Mirele, un blogger cunoscut din Moldova, Dragoș Galbur îi zice, iar nașul mare este Eugen Tomac, deputatul român. Inedit în această nuntă este faptul că toți actorii principali de la nuntă au purtat straie naționale, ceva mai rar întâlnit în ultima vreme. În săptămâna aceasta v-am mai pregătit istorii din străinătate despre moldoveni care au ajuns în țările Europei, acolo unde au plecat la munci, în funcții de conducere. Altceva, femeile frumoase vor fi prezente săptămâna aceasta pe site-ul nostru și femeile din PR-ul moldovenesc. Vă pregătim un top.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.